Yle Areena.
Näet kuolleen puolisosi kaupungilla vain häivähdyksenä, mutta näet silti. Tuollainen esikoisromaanissa Ei tässä elämässä Jack kertoja menettää miehensä onnettomuudessa, mutta ei tahdo päästää tästä irti, vaikka löytää elämäänsä uuden miehen ja perustaa perheen. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani studiossa istuu Tuula Laine. Tervetuloa lähetykseen. Kiva, että olet täällä.
Kiitoksia kutsusta. Kiva olla täällä.
Kuvailin tuossa tosi lyhyesti, Tuula Laine, sitä, että mitä tässä esikoisromaanissasi tapahtuu juonen kohdalla. Tämä on 500-sivuinen, paksu, tiiliskivi, ihana. Tässä on tämmöinen, mikä tämä on, par avion kuviointi, siis tämä lentopostikuoresta.
Lentopostikuoresta. Joo, se oli Elina Varstolta aivan upeasti keksitty laittaa se siihen. Aivan upea oivallus, visuaalisesti hieno.
Tämmöinen sinivalkoinen raidoitus, joka kulkee tässä kirjan kannen sivuilla. Tässä on todella paljon eri käänteitä, paljon eri tasoja, mutta mä lähden nyt liikkeelle tästä leskeydestä, jos sopii.
Tietysti.
Tuollainen tässä kirjassa on kertoja, jonka nimi on Ilsa. Ilsaa ja sinua yhdistää ainakin yksi asia. Ja se on se, että teidän kummankin puoliso kuoli työmatkalla ja tuli sinkkiarkussa kotiin.
Näin on, mutta siinä on sitten se, vai haluatko sä tehdä jatkokysymys? Nyt mä hyppäsin sun päälle heti tässä.
Ei, sä saat ole hyvä vaan ottaa heti kiinni tästä.
Joo, eli siis se mikä meitä erottaa siinä kuitenkin, että mä oon kirjoittanut sen kirjan 20 vuotta sen jälkeen, kun tämä tapahtui oikeasti. Eli se ei ole enää sama kirja kuin mitä mä olisin kirjoittanut silloin heti puolison kuoleman jälkeen.
Kyllä. Tässä kirjassasi Ei tässä elämässä Jack, se alkaa 70-luvulta ja se päättyy vuoteen 2001 ja todella kirjoitit sitten tämän kirjan alun perin 2000-luvun taitteessa ja alkuvuosina.
Näin on, joo. Kyllä. Ja mä rupesin sitä kirjoittamaan, koska mulla oli ylimääräistä aikaa, lapset oli sen ikäisiä, että mä pystyin kirjoittamaan vähän aikaa. Ja mä kirjoitin sitä 2-3 vuotta siinä ja sain sen siihen vaiheeseen, että mä olin itse asiassa tarjonnut sitä käsikirjoitusta aika monelle agentille Amerikassa ja saanut pyyntöjä lähettää se kokonainen käsikirjoitus. Ja sitten mä sain niitä takaisin myöhemmin sen näköisenä, että niitä ei ollut paljon aukastukaan. Se siinä vaiheessa niin käsikirjoituksessa ei kuulemma ollut tarpeeksi vauhtia ja jännitystä, jolloin mä kirjoitin siihen semmoisen thrilleriosan, joka ei ollut alun perin siinä alkuperäisessä, ja sitten mä tarvitsin sitä uudestaan. Mutta sitten tuli tämä 2001, eli tämä 9/11 tapahtuma, ja siinä mun thrilleriosassa on muslimipoika pääosassa, jolloin se markkinointi tyssäs siihen siinä vaiheessa. Ja sitten mä hautasin sen koko teoksen melkein 80 vuodeksi, ja sitten mä kaivoin sen esille puolitoista vuotta sitten uuden vuoden lupauksena, kun piti katsoa se kirja vielä kerran läpi ja ennen tämmöisen niin bucket listolta yksi vaan pois, että katsotaan, että tuleeko tästä enää yhtään mitään. Et sen takia se on itse asiassa kirjoitettu 20 vuotta sitten ja nyt se on käännetty suomeksi siitä 20 vuotta. Eli tässä on tämmöinen 20 vuoden periodeissa on tämä kirja tullut kirjoitettua.
Ja kun olet kirjoittanut tämän Tuollainen, olet asunut Yhdysvalloissa Alabamassa, tai miten he itse sanovat, Alabama. Onko se Alabama?
Alabama.
Alabamassa.
Joo.
Asunut siellä yksi näistä etelävaltioista. Kun sä kirjoitit sitten uudestaan tätä tekstiäsi, niin miltä tuntui työstää niitä vanhoja tapahtumia? Katsot kuitenkin taaksepäin niitä tunteita.
Osa oli tietysti, siinä oli paljon vielä unohdusta siitä tapahtunut siinä uudestaan, siinä vielä 20 vuodessa, mikä oli aika harmillista osittain. Sitten toinen oli, että mä käänsin sitä suomeksi. Ja suomi on kuitenkin mun tunnekieleni. Eli siinä mielessä siinä tuli elettyä joitain asioita uudestaan, mutta tietysti se on nyt huomattavan paljon tislattu ja se on niin kuin muistin tislaama, se ei ole. Se ei ole lähelläkään sitä niin kuin vereslihalla kirjoitettua romaania, joka se olisi ollut silloin 40 vuotta sitten. Ja siinä on tietysti elämää eletty kansi ja sitten mä luulen, että että 40 vuotta elämää, niin se antaa vähän armeliaamman näkökulman elämään ja ihmisiin, että ketään ihmistä ei osaa enää kirjoittaa niin pahaksi, kun joskus nuorempana olisi varmaan kirjoittanut.
Aika kiinnostavaa. Eli ne luonteet sitten monipuolistuvat.
Tai siis sillä, että siinä on ehkä siinä sitten niin kuin itsekin ymmärtää elämää paljon enemmän ja huomaa, että itsekin tekee virheitä ja sitten ymmärtää itseänsä silloin ehkä vähän paremmin, katsoo kaksikymppisenä itseänä, siinä on se kehityskaari, että kukaan ei ole vielä kaksikymppisenä, ei tiedä mitä haluaa elämältä, mitkä on omat rajat ja sitten sitä on paljon helpompi kaksikymppisenä valehdella itsellensä kuin tämän ikäisenä, kun mä nyt on, että kun 40 vuotta on katsonut elämää ja ihmisiä, niin se, sitä on ehkä vähän rehellisempi itsellensäkin omista motiiveistaan.
Tämä on tuollainen sinun esikoisromaanisi, mutta olet kirjoittanut paljon tätä ennenkin. Novellimuotoa. Kysyn niistä tarkemmin vielä myöhemmin. Jos saan palata vielä tuohon leskeyden käsittelyyn, niin todella tässä kirjassa, ei tässä elämässä, Jack Ilsa Raita saa tiedon kotiinsa siitä, että puoliso on menehtynyt vieraalla maalla tapaturmaisesti ja kuollut. Ja kuinka lähellä tämä oli sitä sun omaa kokemusta?
No, se osa kirjaa on yhtymäkohdat on aika lähellä sitä, siis näinhän se tapahtui, että mun oma puoliso oli ulkomailla ja soittivat 3 yöllä ja ilmoittivat puhelimassa, kertovat, että näin on käynyt. Ja sitten se osaksi sitä kirjaa, joka kuvaa tätä, on hyvin lähellä sitä aikaa ja sen tunnelmia, että siinä on se on autenttista. Se on, mutta se, mitä tämä taas heti pitää hypätä siihen, että se on vaan siinä alussa, että sen jälkeen eletään, että koko kirja ei ole siinä, niin kuin siinä surussa rypemistä.
Tässä aika on jotenkin absurdinkin kuuloisia piirteitä, se miten ympäristö reagoi siihen, että puoliso on kuollut, miten byrokratia reagoi, miten yrittäjät reagoivat. Näin. Eli kun kuolinilmoitus oli lehdessä, niin mitä sen jälkeen tapahtui?
Kuolinilmoitus oli sunnuntaina lehdessä ja maanantaina ennen 8 soitti ensimmäinen hautakiven myyjä.
Aamulla.
Ja samalla lailla silloin, se on hyvin absurdi se koko tilanne silloin, kun joku kuolee, koska siinä on näitä, joku kuolee ulkomailla, niin poliisi kutsuu kuulusteluun. Että eivät varsinaisesti epäile, että on ollut osallisena, mutta se kuuluu kuulemma kuvioon. Sitten siinä on kaikki nämä ruumiin avaukset, sitten hautapaikan hakeminen, hautajaisten järjestäminen, kaikki nämä semmoiset, mihin siinä vaiheessa surua ei millään riittäisi, niin kuin minkäännäköistä innostusta, harrastusta, sanotaanko voimia. Voimia oli se sana, mitä mä hain suomeksi. Mm. Mä oon puhunut pitkään niin kuin suomea ja englantia sekaisin, että mä aina välillä haen sanoja.
Joo, ei hätää.
Ei hätää.
Täällä saa. Tässä on aikaa pohtia, että mitä sanoja käyttää ja vaikka lisätä jälkikäteen. Tässä romaanissasi, kuten tuossa alussakin viittasin, niin tämä kertoja, päähenkilö, kotirouva Ilsa Raita, hän on näkevinään sen kuolleen puolisonsa milloin missäkin. Hän katsoo miehiä ja pohtii, että joku heissä muistuttaa ja olisiko tämä kuitenkin
se on hyvin, Jack. Se on hyvin tavallista. Eli silloin varsinkin, jos sulla on tämmöinen iso järkytys ja sä et näe kuolleet, sitä mä en saanut enää omaa aviomistani nähdä kuolleena, koska hän oli liian pitkälle pidetty liian lämpimässä, sanotaanko kauniisti. Se kuolemaan... Se, että siihen uskoo, että se on oikeasti kuollut, on tavallista hankalampaa. Ja se on hyvin tavallista tämmöisissä isossa järkytyksissä. Siinä on joku semmoinen psykologinen suojareaktio, että sä kuvittelet jonkin aikaa, että näin ei käynytkään, että se on vielä jossain elossa. Ja semmoisiahan tapahtuu ihan oikeastikin, että ihmiset menee sekaisin ja muistinmenetyksiä ja sodasta tulee ihmisiä takaisin. Ja se on yksi niistä vaiheista, joita psykologitkin monta kertaa huomauttaa, että näin saattaa käydä. Ja sitten monta kertaa ihmiset jatkaa elämäänsä ihan samalla lailla. Mikään ei saa muuttua.
Kyllä.
Eli sä pidät kaiken ihan samalla lailla, koska sitten mikään ei ole muuttunut. Sitten se voi tulla takaisin koska tahansa.
Kyllä. Ja se toivo elää.
Se toivo elää, nimenomaan. Joo, kyllä. Siinä.
Tässä kirjassa kerrotaan paitsi tästä järkyttävästä tapahtumasta, puolison menettämisestä ja siitä, minkälainen suru siitä seuraa. Myös paljon matkustamisesta ja muualla asumisesta. Ja, tämähän on sellaista, mitä sinullekin on tapahtunut samalla tavalla kuin Ilsalle. Sinä olet asunut lähes 30 vuotta Yhdysvalloissa ja tulen kysymään tässä lähetyksessä sinun ajatuksiasi Yhdysvaltojen tapahtumista ja siitä, minkä takia siellä on esimerkiksi tällä hetkellä mellakat käynnissä. Olet asunut viimeiset 6 vuotta Lissabonissa. Mm-hmm. Miten tällainen maailmankansalaisuus, olet asunut myös Neuvostoliitossa vielä tämän lisäksi tietenkin, ja Bahrainissa.
Ja Lontoossa.
Kyllä, ja Lontoossa.
Joo,
eli aika monessa paikassa.
Hyvin monessa, joo.
Millainen suodatin on tällainen maailman matkaajan elämäkirjoittajalle?
Suodatin.
Vai onko se joku vahvistin?
Ei, se on lähinnä semmoinen tarralapuolo. Eli ei oikeastaan kuulu mihinkään. Ei oikeastaan oikeutta sanoa mistään asiasta. Ei ole sillä juuria missään oikein kunnolla. Eli se on mun mielestä se eniten, se mikä tulee semmoiselle ihmiselle, joka on kiertänyt maailmaa. Ja sitten kun sä oot aina vieraskulttuurissa, niin sulle, sä oot aina sillä vähän niin kuin kävelet kananmunan kuorien päällä. Että sä et uskalla olla ihan oma itse, sanoa ihan sitä, mitä sä sanot. Neuvostoliitossa on ihan sama juttu, Bahrainissa oli sama juttu. Amerikassa on sama juttu, jos sä asut siellä etelässä, niin siellä saa puhua tietyistä asioista, tietynlainen ei saa olla, jotta soveltuu siihen. Eli sitten tulee tämmöinen maahanmuuttajan ymmärrys maahanmuuttajaa kohtaan, kuinka vaikeaa se on kuitenkin sopeutua ja kuinka helppo se on sitten olla sopeutumatta ja sitten jäädä vaan siihen omaan pieneen piiriin. Eli en tiedä, onko se suodatin sinänsä, mutta no ehkä se on sitten suodattaa, mitä itse sanoo.
Ja me kuitenkin oletamme, että integraatio on se, joka tapahtuu suorastaan luonnostaan, kun ihminen muuttaa vaikkapa Suomeen toisesta maasta.
No se oli just tämä, mitä mä mietin silloin, kun mä kirjoitin sitä. Että Amerikka aina esitetty tämmöisenä melting pottina, semmoinen sulatusuunnina, jossa kaikista tulee amerikkalaisia. Se ei pidä ollenkaan paikkaansa.
Tämä oli mun englannin kirjoissa 80-luvulla ihan totuutena.
Oli, se oli ihan totuutena.
Oli,
se on totuutena. Ja vielä Obamakin selitti silloin valittua, että Euroopassa rasismi on, ja Muhammed, siis islaminuskosten terrorismi on niin kuin paljon vaarallisempaa, ja koska Amerikasta on onnistunut sulauttamaan kaikki, että kaikki on Amerikalla. Se ei pidä alkuunsakaan paikkansa. Se on ihan sama juttu kuin tämä rasismi nykyisin, että yritettiin väittää, että siellä on rasismia ei ole olemassakaan. Mikä on sekin ollut ihan samallaan. Että amerikkalaiset on hirveän hyviä tässä propagandassa on ollut. Selittäneet siitä maasta Hollywoodin ja New Yorkin näkökulmasta. Ei siitä, mitä se keskilänsi on, se jonka yli lennetään.
Ja tähän mä haluan itse asiassa mennä tuo Laine sinun kanssa seuraavaksi. Nimittäin tämän kirjan kautta voi käsitellä tosi monia teemoja. Mä varasin tähän lähetykseen niistä 3. Ensimmäinen on tämä amerikkalainen köyhyys ja konservatismi ja niin sanotut flyover statesit. Ja sitten haluan puhua naisen asemasta, jota havainnoit tässä kirjassa. Ja viimeiseksi kirjoittamisen ihanuudesta ja kurjuudesta. Ja tähän viimeksi mainittuun liittyy myös eräs 78-vuotias amerikkalainen kirjailija John Irving. Mm-hmm. Jonka töistä tunnetaan muun muassa Garpin maailma, kaikki isäni hotellit ja oman elämänsä sankariin. Nämä ovat monet nähneet ainakin elokuvina, jos ei sitten kirjoja lukeneet. Eli lähdetään Amerikkaa kohti. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym ja kanssani studiossa istuu Tuula Laine, jonka esikoisromaani Ei tässä elämässä Jack lepää tässä välissämme pöydällä. Tuo, tässä romaanissasi ollaan muun muassa Alabamassa, Yhdysvaltain kuumassa etelävaltiossa. Olet kirjoittanut Alabamasta ennenkin novellissasi. Mitä Alabaman osavaltio merkitsee sinulle?
Jalkapalloa ja uskontoa ja maata. Ja sitten mun omaa puutarhaa, eli punaista savea, country-musiikkia. Siinä nyt ensimmäisenä nämä. Ja tietysti talo, jossa me asuttiin 30 vuotta. Ja siihen sen pihaan istutetut persikkapuut ja viikunapuut ja päärynäpuut ja kameliat ja rododendronit, atsaleat ja kaikki semmoiset. Eli sitä se merkitsee oikeastaan. Lapsille se merkitsee kotia, koska ne kaikki kasvavat siinä aikuiseksi. Mm-hmm. Harvat ihmiset on samassa paikassa nykyisin 30 vuotta.
Niin, se on totta. Kyllä. Tämä Alabaman osavaltio nousi otsikoihin meillä Suomessakin viime vuoden toukokuussa, kun Alabaman senaatti hyväksyi Yhdysvaltain siihen mennessä tiukimman aborttilain. Ja, se taisi kylläkin jäädä lain kuolleeksi kirjaimeksi käsittääkseni, se oli perustuslain vastain. Niin...
Niitä on nyt 21 osavaltiota on yrittänyt kiristää.
Kyllä, kyllä. Mutta jos tämä hyväksytty, kuitenkin siis Alabamin senaatissa hyväksytty aborttilaki oli niin tiukka, että se eväisi raskauden keskeytyksen myös raiskauksen tai insestin uhreilla.
Näin on, joo.
Ja joka ikinen tämän lain puolesta äänestänyt oli miespuolinen republikaani. Mitä tämä kertoo Alabamasta?
Se kertoo siitä uskonnollisuudesta ensimmäisenä. Se, että siis Alabamas, se kunta, missä me asuttiin esimerkiksi, se oli kaikista Amerikan kunnista se, jossa Trumpia äänestettiin kaikkein eniten. Eli kannatus on aivan fenomenaalinen siellä. Abortti on aina ollut semmoinen yhden äänestäjän kysymys Amerikassa, eli sen, osa näistä uskonnollisista kirkot ovat sen takana. Sen takana, ei ole covidia.
Joo, ei hätää, otan vettä vaan rauhassa, täällä on vähän kuiva ilma.
Kuiva ilma. Se kertoo Alabamasta just se, mikä siellä on. Se on hyvin konservatiivinen aina ollut. Se uskonto kieltää abortin, uskonto kieltää paljon muutakin asiaa, homoseksuaalisuuden, on sitä mieltä, että naisten pitää alistua avioliitossa. Se näkyy
kaikilla.
No, se pitää kunnioittaa miestä, eli mies on perheen pää. Mm-hmm. Se, mitä mies sanoo, näin tehdään ja kiltisti, mutisematta. Sopii hyvin suomalaiselle naiselle.
Että siellä ei se justiina meininki oikein olisi suosiossa.
Ei olisi.
Kaulimet pidetään muualla kuin kädessä.
Ei, siellä sitten aika paljon ihmiset, naiset oli silloin, kun me mentiin vielä siellä, niin naiset on kotona, koska koulussa niin vaaditaan hirveästi sitä äitien panosta siellä.
Kyllä, joo.
Joo, ja sitten kaikki kuljetukset kouluun, kaikki harrastukseen viemiset, ei ole julkisia kulkuneuvoja. Naiset on niin kuin hirveästi kiinni siinä kotimaailmassaan siellä vieläkin näissä etelävaltioissa.
Mikä siellä Alabamassa oli hyvää? Aina sanon, ne hedelmäpuut.
Mä aina sanon, että ilmasto. Että siellä me uima-allas pihassa, lapset ei olisi ikinä oppinut uimaan, jos ei me olisi ollut siellä sitä. Sitten meillä oli hyvä koulusysteemi, ne aloitti uuden koulusysteemin. Siellä lapset kävi tämän International Baccalaureate koulun. Pääsivät hyvin yliopistoihin sen takia, että ne oli Alabamasta. Eli se, näihin yliopistoihin, mihin ne pääsi Kaliforniassa, niin olisi ollut aika hankala päästä, mutta Alabamassa on sillä lailla, että kun sä tulet tämmöisestä köyhästä takapajulasta, nämä huippuyliopistot haluaa sinne, että siellä on eri puolilta maata
kyllä.
Edustajia, niin molemmat pääsi hirveän hyvin yliopistoihin. Ja sitten se on niin se hyvä paikka sillä lailla perheenä olla, että... Eli ei, jos sä asut siellä valkoisten alueella, niin se on hyvin, hyvin niin kuin rauhallista, tylsää. Mutta sitten se Alabamasta pääsee matkustamaan aika hyvin. Me matkustettiin ympäriinsä ja käytiin Meksikossa monta kertaa ja tehtiin paljon asioita, mitä ei tekisi, jos me oltaisiin asuttu Suomessa.
Niin Alabamahan on siinä niin kuin rannikolla, Meksikonlahden rannikolla.
Meksikonlahden rannikolla, että se on Mississippin ja Georgian välissä.
No, mitä etua sinä saat arjessasi valkoisena henkilönä omasta ihonväristäsi Alabamassa? Katson, että vuonna 2013 tilastojen mukaan Alabamassa oli huomattavan suuri valkoihoisten enemmistö verrattuna siihen, mitä se keskimäärin oli, että se oli jotain 85% jopa tässä osavaltiossa, se oli hyvin korkea.
Olikohan se?
Miten sä itse näit sen?
Se on hirveän keskittynyt. Eli sehän segregaatiotahan ei virallisesti olemassakaan, mutta mä juuri kysyin tyttäreltä, niin se sanoi, että niillä oli vielä koulussa, niin siellä oli muutama vaan mustahan tähän on se nykyisin se. Joo. African American ei ole enää se, mitä käytetään, että se on nykyisin taas musta. Eli koska ollaan amerikkalaisia eikä afrikan-amerikkalaisia.
Kyllä,
eli,
terminologia
vaihtuu taas. Niin joka tapauksessa niin siellä oli vielä 2000-luvun alussa, niin niillä oli nämä promit, nämä niiden tanssiaiset, oli erikseen mustille ja valkoisille.
Eli, kiinnostavaa.
Joo,
ja vähän niin kuin meidän vanhojen tanssit voisi ehkä niin, suunnilleen
se on,
verrata.
Joo, sehän vastaa sitä. Mutta se on hyvin iso juttu se promit ja sitten queen ja king. Joo. ja että ne on erikseen sitten näille. Ja vielä 2000...
Niin liittyy ne omat missikisansa.
Joo, nimenomaan se. Tai, niin, just näin.
Tai Mister se on, ja missikisa.
Joo, just näin. Eli, tai suosituin oppilas tai mikä se nyt sitten onkaan. Eli, ne, ja sitten 2013 mä näin vielä jossain osavaltiossa, niin oli Georgiassa oli vielä ollut tämmöiset erikseen pidetyt. Eli se on se ei näy se rotuerottelu siellä millään lailla käytännössä, koska sä et näe niillä valkoisilla alueilla, niin sä et näe mustia. Mm. Mustat asuvat ihan omilla alueillaan, ne käy omissa kirkoissaan ja valkoiset alueet on siellä. Siis Birminghamin kaupungissa oli silloin, kun me siellä vielä asuttiin, niin siellä oli mun mielestä, olisikohan siellä ollut 60% mustia. Eli se on niin kuin keskittyy se
kyllä
väestö hyvin tiukasti. Ja tytär sanoi, että koulussa, niin silloin kun ne istui, niin siellä oli vain muutama musta oppilas. Ne istuivat ihan omissa oloissansa.
Eli semmoista luontavaa kanssakäymistä ei syntynyt?
Sitä ei oikeastaan syntynyt, joo.
Wisconsinissa tapahtui ihan vastikään ampumavälikohtaus sunnuntaina, ja siitä uhkaa nousta uusi rotumellakoiden syy, ellei se ole sitä jo. Eli Wisconsinin osavaltio kutsui kansalliskaartin joukot Kenoshan kaupunkiin. Tämä on vain 100 000 asukkaan kaupunki, eli tosi pieni paikka, mutta siellä on syttynyt jo laajoja mellakoita. Ja nämä mellakat saivat alkunsa, kun valkoinen poliisi ampui lukuisia kertoja mustaihoista Jacob Blakea lähietäisyydeltä selkään. Tämä 29-vuotias mies oli astumassa omaan autonsa ja sen takapenkillä istuivat hänen 3 alaikäistä poikaansa. Tästä löytyy verkosta löytyy tästä ihan video, minkä mä katsoin.
Mä katsoin sen myös.
Aika hurjan näköinen.
Joo, niin oli, joo.
Hän on tällä hetkellä sairaalassa ja hänen tilansa kuvataan vakavaksi, mutta vakaaksi. Ja poliisi on ohjattanut väkijoukkoja kyynelkaasulla ja siellä oli sunnuntaina maanantain välisenä yönä yöllinen ulkonaliikkumiskielto. Nämä poliisit, jotka olivat mukana tässä, on pidätetty viroistaan. Tämähän ei ole siinä mielessä mitään uutta. Näitä on ollut paljon. Black Lives Matter mielenosoituksilla on nähty pitkin tässä viime vuosina. George Floydhan kuoli silloin toukokuussa Minneapolisissa poliisiväkivallan uhrina toukokuussa. Ja siitäkin on tämä aikamoinen video, mikä tuolta verkosta löytyy. Mutta näin jotenkin niin kuin Suomessa asuvana Suomen kansalaisena tuntuu aivan uskomattomalta, että jos meillä vasta toukokuussa oli tämä aseettoman mustan miehen tappo, ja nyt meillä on elokuussa se, että ammutaan selkään aseetonta miestä, niin miten tämä niin kuin voi kerta toisensa jälkeen tapahtua?
Mä katsoin sen saman videon ja ajattelin ihan sama. Itse asiassa siinä oli ne poliisit sen auton ympärillä, ja mies lähti niin kuin niiden vierestä ja kiersi sen auton ja sitten meni etuovelle ja niin kuin kurotti sinne.
Ehkä ajattelin, että sinulla on ase siellä.
Se on, voi olla, että ne pelkäsivät, että sillä on ase siellä. Se oli kiukkusen näköinen, se käveli siinä kiukkuisesti. Eli siinä on se valkoisten poliisinkin pelko tässä vaiheessa. Mm. Eli siinä on taas, eli jos yrittää yhtään ymmärtää, en mä puolustele sitä, se oli aivan hirveän näköistä. Ja lapset siellä takaistuimella ja sitä oli 7 kertaa oli ammuttu siinä.
Joo. Tässäkin ero tämä voimankäyttö suomalaisesta aika paljon.
Joo, se kertoo. Siis, mutta amerikkalainen poliisihan on aina ollut raaka. Ja, eli se ei ole mitään uutta. Ja sitten ei se ole parantunut mihinkään ne haavat sieltä. Sehän on vasta 63, kun oli ne Selman riots. Että mustat saivat vasta silloin oikeuden äänestää. Tai oikeus oli saatu aikaisemmin, mutta, se, että, mutta eivät oikeasti. Sama juttu kuin abortissa nyt. Eli periaatteessa on oikeus aborttiin, mutta klinikoita ei enää ole. Ja sitten niitä kliinikan ulkopuolella saattaa olla ihmisiä estämässä.
Joo, kyllä. Ja lääkäreitä voidaan uhkailla.
Joo.
Joo. No, mä luin itse asiassa ihan lyhyesti vaan kerran. Tänään mä olin aivan tuolla jossain verkon syövereissä ja päädyin Atlantic-lehden sivuille, joka on tämmöinen niin sanottu laatulehti, amerikkalainen. Ja heidän toimittaja Olga Kazan kirjoitti mellakoihin liittyvästä looting-ilmiöstä ja tästä liikkeiden ryöstelyilmiöstä. Että Marylandin yliopiston 20 vuotta mielenosoituksia tutkinut Dana Fisher sanoi, että rauhalliset protestoijat harvoin lähtivät mukaan ilkivaltaan. Ja mitä paremmin on suunniteltu mielenosoituksen ohjelma, että jos sillä on ihan oikeasti joku aikataulu, jos siellä on puheita ja ennalta päätetty reitti, niin silloin harvemmin lähdetään väkivallan tielle sillä tavalla, että mielenosoittajat äityvät väkivaltaisiksi tai alkavat tehdä ilkivaltaa. Ja tämä oli erinomainen esimerkki, oli tämä vuoden 2017 Women's March, jossa, joka järjestettiin ensimmäisenä Trumpin varsinaisena presidentin virkapäivänä. Ja satoja tuhansia ihmisiä kerääntyi Washingtoniin, pääasiassa naisia vaatimaan ihmisoikeuksia ja nimenomaan tästä omasta kehosta ja lisääntymispolitiikasta päättämistä. Ja se oli suorastaan esimerkillisen väkivallaton tapahtuma. Mm. Mutta siellä olikin yli 3 tuntia puheita. Katselin, ketkä siellä olivat puhumassa. Legendaarinen kansalaisaktivisti Gloria Steinem oli yksi. Sitten popin kuningatar Madonna ja eräs Kamala Harris, joka oli vielä tuolloin Kalifornian ensimmäinen musta senaattori. Tämä oli jotenkin tosi jännä. Mutta tästä me päästäänkin nyt ehkä siihen, että kun me Suomessa äimistelemme amerikkalaisten äänestyskäyttäytymistä, vaikkapa juuri sitä, että meidän mielestä, tai nyt en sano meidän mielestä, mutta esimerkiksi minun mielestäni Trump ei käyttäydy presidentillisesti. Minulla on joku tämmöinen haavekuva tästä johtajasta. Minä haluan, että johtaja on parempi kuin minä, ja sen pitää olla jollain tavalla sivistynyt ja käyttäytyä korrektisti. Ja sitten on todella vaikea ymmärtää sitä, että mitä siellä Amerikassa tapahtuu, mutta yksi syy on ehkä se, että me ei todella nähdä niitä Alabaman pikkukaupunkeja, vaan flyover statesia. Mm. Eli näitä paikkoja, joiden yli me vain lennämme. Nimenomaan. Kukaan ei mene niihin. Mm. Niiden lentoliikenteessä näkyy, että siellä ei kukaan pysähdy, ellei vaihda konetta. Mm. Mitä meidän pitäisi näistä flyover statesista ymmärtää?
Just.
Nyt kun olet siellä 3 vuosikymmentä asunut ja paljon Yhdysvalloissa matkustanut.
Mä mietin, että mistä mä aloitan. Eli ehkä siinä pitää ymmärtää se, että Trumpin siis helpoin selitys on, että Trump vetoaa tähän valkokaulusköyhälistöön ja varsinkin miehiin ja huonosti koulutettuihin miehiin sen takia, että se sanoo asiat niin kuin ne on. Eli suuri osa sieltä, siis siihen amerikkalaisen kulttuuriin kuuluu osaltaan se, että ei olla tämmöinen politically correct PC. Mm-hmm. Eli sanotaan, miten asiat on. Ja sitten sen takia niin suuri osa niistä kunnon amerikkalaisista rednekeistä ja kaikista flyover Texasin cowboista, niin niiden mielestä niin poliitikot ei ole vieläkään COVID.
Onko sulla vettä siinä vielä? Joo.
Mä oon puhunut kauan. Trump sanoo asiat suoraan. Eli ne tykkää siitä, että se on rehellinen. Että se ei ole niinku tyypillinen poliitikko, joka kiemurtelee ja esittää ja osaa olla. Että niiden mielestä se on rehellinen. Ja se puhuu myös näistä maahanmuuttajista. Niiden mielestä niinku ihmiset ei sano muuta kuin suljettujen ovien takana, ja se sanoo mustista niin kuin, ja naisista niin kuin asiat on. Eli on paljon ihmisiä, jotka on sen kanssa samaa mieltä näistä asioista. Miljoonia ihmisiä, jotka on samaa mieltä asioista. On paljon ihmisiä, joille Obama, musta mies, valkoisessa talossa oli kauhistus.
Ja se, kaksi kautta.
Ja se piilorasismi, joka niin kuin siellä etelässä oli, niin sehän leimahti aivan uskomattomasti tuolla internetissä, joka oli samaan aikaan. Internet sitten ruokki sitä, että samanmieliset ihmiset, jotka ei ollut omassa piirissä uskaltanut sanoa mitään, ne sitten puolestaan niin, sai voimaa siitä, että oli samanmielisiä, jotka löydettiin tuolta internetistä. No tämä oli yksi, mutta sitten enemmän vielä olisi, että sinäkin aikana, kun me oltiin siellä, niin kaikki työpaikat meni jonnekin muualle. Kaikki teollisuustuotanto siirtyi tämän globalisaation myötä Meksikoon ja sitten halvamaihin Kiinaan. Ja siellä ei ollut kohta kaupassa, silloin kun yritettiin laskea kaupassa, että mikä on vielä Amerikassa tehty. Ja siellä ei ollut paljon mitään enää, mitä oli Amerikassa tehty. Sinä vuonna, kun me lähdettiin Amerikasta, oliko se 2014, niin mä katsoin, mikä oli Amerikan suurin vientituote. Ja se oli romu, jota vietiin Kiinaan. Ja tonne, siis tämä trash. Se oli suurin vientituote siinä vaiheessa. Eli aivan niin kuin käsittämättömän paljon annettiin niiden työpaikkojen hävitä. Ford silloin aikoinaan tajusi, että jotta se sai autoillensa ostajia, niin sen piti maksaa hyvin omille työläisilleen. Mm-hmm. Ja nyt tässä annettiin kaikkien työpaikkojen hävitä, ja sitten niille ihmisille ei enää ollutkaan, että ei ollut työtä, ne joutui tekemään 2-3 työtä samaan aikaan. Ja samanaikaisesti niin kuin virallisesti nämä jopa vasemmisto puhuu siitä, kuinka hyvin asiat on joka paikassa. Stockmarkkinat menee kauhean ylös ja sitten puhutaan, vasemmisto puhuu vielä kaiken lisäksi siitä Euroopassakin, että kuinka tällainen globalisaatio on nostanut köyhyydestä kymmeniä miljoonia ihmisiä. Mutta eihän se ihan niin ole. Niin kuin Kiinassakin ne rahat on mennyt miljardööreille. Et Kiinassa on enemmän miljardöörejä kuin missään maailmassa. Eli ei se mennyt tasaisesti. Se globalisaatio ei kohdellut kaikkia ihmisiä tasaisesti. Ja se on yksi se Trumpin, se mitä varten se vetoaa äänestäjät. Se lupasi ihmisille semmoista, mitä kukaan muu ei luvannut. Se lupasi sitten niille työpaikkoja takaisin. Ja se oli se yksi niistä asioista. Että ihmiset katsoivat, että on amismiljardööri, niin kuin joku kertoi jossain. Eli he ymmärtää tavallista ihmistä. Ja puhuu tavalliselle ihmiselle, on tavallisen ihmisen puolesta ja lupaa heille asioita. Ja tämä on se, mikä sen vieläkin. 80% republikaaneista on sitä mieltä, että Trump on aivan upea ja aikoo äänestää sitä uudestaan.
Tähän on kiinnostavaa, kun nämä faktantarkistajat käyvät läpi näitä puheita, kävivät puheita, nyt halko nämä republikaanien tämä monen päivän mittainen. Mikä se sana nyt on suomeksi?
Jossa
kuullaan 3 päivän päästä ilmeisesti vasta tämä Trumpin pääpuhe, mutta hän on tietenkin joka päivä aikoo vähän puhua, koska miksipä ei. Ja hänen, jotain kuin tässä ensimmäisessä puheenvuorossa, oli niin paljon suoranaisia valheita, että sitä on edelleen sanon tähän suomalaisena Sauli Niinistön johtamistyyliin tottuneena, että se tuntuu aivan päättömältä, että sitä samaa ihmistä sitten myös pidetään rehellisenä, joka sanoo asiat suoraan.
Se on aivan käsittämätöntä, mutta toisaalta kun sä oot kertonut valheen, sehän on se vanha Göringin oppeja, että kun sä kerrot valheita, kerro isoja valheita. Niin. Ja sitten toinen on, että jos sä oot kerran saanut valheen menemään läpi, niin on hirveän vaikea korjata sitä enää tiedotusoppien mukaan. Sitten ihmiset, siinä on vielä nämä echo chamberit, eli tämmöiset kaikukammiot. Et ihmiset, jotka uskoo Trumpia, niin ne kuuntelee vaan jotain Fox-kanavaa. Ne ei enää kuuntele, siis eivät usko enää mihinkään. Se, mitä Trump on tehnyt hienosti, on niin kuin eliminoinut kaikki sen uskottavuuden, mikä oli New York Timesilla ja Washington Postilla ja täällä valtamedialla. Se kutsuu niitä jatkuvasti valehtelijoiksi ja sanoo, että ne ei kirjoita oikein asioista. Ja suurin osa sen kannattajista uskoo tähän.
Suomenhan on tuotu näitä samoja ajatuksia, tai ne ovat heränneet myös Suomessa, ja niihin liittyy myös Yleisradio valtamediana, joka valehtelee. Että sehän on sitä samaa koulukuntaa. Dosentti Markku Ruotsila on usean otteeseen analysoinut kiinnostavasti Yhdysvaltojen kahtiajoon kärjistymistä ja sitä ilmapiiriä, joka on tosi kiristynyt sillä, että arvot ovat ristiriidassa, maailmankuvat törmäävät. Pari vuotta sitten kongressivaalien alla Ruotsila kertoi Yleisradiolle, että konservatiiviset amerikkalaiset olivat silloin jo pitkään tunteneet, että heidän ääntään ei kuulla, vaan että sekä demokraattien että republikaanien poliittinen eliitti on kiinnostunut vain vähemmistöistä, kuten homoseksuaalista, maahanmuuttajista, naisista, mustista ja niin edelleen, mutta ei tavallisesta keski- ja työväenluokasta. Ja etenkin demokraatteja on syytetty lillukanvarsiin takertumisesta, kuten vaikkapa transihmisten käymäläproblematiikan kanssa painimisesta sitten muiden ja tärkeämpien asioiden kustannuksella. No nyt meillä on marraskuussa presidentinvaalit. Viimeinen kysymys tästä aiheesta. Siellä kisaavat istuva presidentti, republikaani Donald Trump ja varapresidenttiehdokkaana Mike Pence. Ja hänet haastavat demokraatti Joe Biden ja varapresidenttiehdokkaana Kamala Harris, joka tuli tuossa jo mainittua. Haluatko laittaa pitkä vedon, miten käy?
Siis mä pelkään, että tällä hetkellä näyttää siltä, että Biden voittaisi, mutta mä pelkään, se riippuu siitä äänestyskäyttäytymisestä, riippuu säästä, se riippuu siitä, saako ne Bidenin taakse, Biden ei ole saanut naisten kannatusta kauhean hyvin, eikä mustia. Ja nuoria naisia. Eli siellä ei ollut ketään semmoista ehdokasta, joka olisi koonnut sen demokraatit. Eli se ei samalla lailla kuin Trump. Trumpilla on se omansa. Eli jos se onnistuu saamaan ne muutaman, sehän on se käytäntö siellä kanssa, että se, vaikka sä saisit enemmän ääniä, niin sä et voita, jos et saa niitä
valitsijamiehiä. Kyllä.
Niin en uskalla veikata. Pelkään.
En lähde veikkaamaan.
En.
En. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Pauliina Krym ja me keskustelemme seuraavaksi naisen asemasta ja sen muutoksesta. Tuossa Women's Marchia, eli naisten marssia vuodelta 2017 ensi kertaa nähtyä, tulikin jo vähän sivuttua. Vieraana täällä on Tuula Laine, esikoisromaaninsa julkaissut kirjailija. Me Suomessa olemme ylpeilleet tuoreista valokuvista, joissa maamme valtaa pitävät poseeraavat rivissä ja he ovat naisia. Pääministeriksi nuori Sanna Marin on näyttänyt, että sukupuoli tai ikä eivät ole este sille, että voi edetä uralla. Sinä olet kuitenkin tuollainen sitä mieltä, että naisen asema on paikoin jopa heikentynyt 70-luvusta, jolloin esimerkiksi tämä kirjasi tarina alkaa. Anna esimerkki tästä.
No, jotenkin minusta tuntuu, että tässä niin kuin miesten ja naisten niin kuin henkilökohtaisissa suhteissa ollaan menty takapakkia siitä, kun mitä meillä oli 70-luvulla. Et mun mielestä se oli 70-luvulla, 60-luvun tästä seksuaalivallankumouksen jälkeen, hippiliikkeestä ja kaikesta tästä johtuen, niin Suomessakin oli vallalla tämmöinen hyvin, mun mielestä semmoinen aika tasapainoinen käsitys siitä niin kuin naisen asemasta, naisen oikeudesta, seksiin semmoisia, mistä tuntuu siltä, että nykyisin naiset edelleenkin keskustelevat, että saako nainen haluta esimerkiksi. Mm-hmm. Ja mun mielestä se oli aivan selvää siihen aikaan jo, että sai. Ja itse asiassa tämä ollut jostain D.H. Lawrencein kirjoista lähtien, on 100 vuotta sitten on ollut selvää, että tästä on keskusteltu. Että siinä mielessä jotkut asiat ei ikinä muutu. Kyllä. Eli tämä oli yksi semmoinen. Sitten musta tämä Tinder-kulttuuri ja tämä tapaamiskulttuuri, niin se on vienyt semmoiset, että kukaan ei ole tyytyväinen tällä hetkellä. Mm. Nuoret naiset ei ole tyytyväisiä, nuoret miehet ei ole tyytyväisiä, ihmiset ei enää kohtaa missään. Se vapaan seksin oletusvaatimus, niin se ei sovi kaikille. Se sopii osalle ihmisistä aivan loistavasti, mutta sitten on osia ihmisiä, jotka varmaan haluaa vähän enemmän turvallisuutta, vähän enemmän tutustumista, vähän enemmän tunnetta siihen. Eli tässä on mennyt samaan kuin Amerikassa on ollut jo kauan aikaa sitten niillä college kampuksilla, niin tämä hookup culture, josta sä oot varmaan kuullut.
Joo, mutta joo. Kerro vielä meidän kuuntelijoille, että mitä se tarkoittaa.
Siis hookup culture tarkoittaa sitä, että kampuksilla tavataan vain seksin merkeissä. Ja viime aikoina, silloin kun näistä mä viimeksi on siellä katsonut, niin se meni siihen, että se määritelmä luontoisesti siihen ei saanut liittyä minkäännäköisiä siteitä. Eli siinä ei saanut näyttää minkäännäköisiä tunteita. Ja siinä mentiin pelkästään siinä, että tässä ja nyt. Hookup ei aina tarkoittanut seksiä, se saattoi tarkoittaa vain jomman kumman antamaa tai halailua tai jotain, mutta joka tapauksessa se kulttuuriin kuuluisi, että kumpikin esitti, että mä en yhtään välitä susta.
Niin, kyllä.
Ja se sama on vähän niin kuin tässä Tinder ja OkCupid ja tämmöiset, että jossa tuli sääntöjä, että kolmannella, oliko se ensimmäisellä Tinder-deitillä ja sitten kolmannella OkCupid-deitillä, niin sitten odotetaan jo, että katsotaan, että mentäisikö sänkyyn. Niin tämä ei sovi, mun mielestä se ei sovi niin kuin kaikille miehille, ei sovi kaikille naisille. Että on varmaan ihmisiä, jotka haluaa lähinnä hellyyttä, kosketusta, lähellä oloa, ei niinkään sitä seksiä. Ja ne kaipaa poikaystävää, tyttöystävää, vähän pitempiaikaisempaa. Mutta se jotenkin ei sovi tähän kulttuuriin. Että tietysti mä nyt katson sitä vähän niin kuin ulkopuolisena.
Yksi ilmiöhän on se, että kielletään niin sanotun biologisen sukupuolen tuomat semmoiset niin kuin mahdolliset käyttäytymismallit. Mm-hmm. Ja se tarkoittaa sitä, että jotta nainen on vapaa, niin naisen täytyy käyttäytyä samalla tavalla kuin mies, eli levittää siementään mahdollisimman monelle. Ja itse olen siis seksipositiivinen ihminen, enkä halua tässä nyt sanoa, että on väärin, jos nainen harrastaa monia suhteita. Mutta se aiheuttaa kyllä tosi paljon paineita. Jos voit tulla hyväksytyksi vain käyttäytyessäsi ikään kuin tämmöinen, onko sitten joku alfa-uros tai miten me ajatellaan, joku tämmöinen stereotyypia.
Nimenomaan, joo. Sitähän tämä lähti aika pitkälle, se Me Too Movement Amerikassa. Siellä, mä en tiedä, luettiinko Suomen sitä Cat Person New York Timesin novellia, josta tuli semmoinen maailman, siis Amerikan laajuinen häly, tai sitten ja sitä Azar Ansari, se
Koomikon tapausta.
Ja koska ne oli sillain niin kuin vähän ennen sitä Me Too-movementtia, niin silloin me oltiin siellä vielä ja siitä oli niin kuin lehdissä, että aika paljon just siitä, että naiset, ensimmäistä kertaa nuoret naiset uskalsi sanoa julkisesti siellä, että tämä ei ollutkaan ihan kiva aina. Että oli, seksi ei aina ollutkaan ihan kivaa. Ei ollutkaan niin kuin kaikki fantastisia, vaan ne uskalsi sanoa, että oli huonoja kokemuksia ja kertoa siitä julkisesti, koska se paine oli vähän aikaa sillä, että kaikkien piti sanoa, että ne juo ja lyö niin kuin miehet, jotta ne olisi niin kuin yhtä vapautuneita kuin miehet. Ja kun se ei oikeastaan naiselle sit kuitenkaan, useille naisille, monelle naisille, jotka on kuitenkin haavoittuvaisempia, jotka on ne, jotka kantaa vastuun siitä, jotka kuitenkin saa taudit, jotka kuitenkin niin kuin kärsii monta kertaa seksuaalista väkivallasta ja kaikesta, niin sit kuitenkin yritetään esittää, että me ollaan ihan tasa-arvoisia samalla viivalla tässä näissä suhteissa. Joillekin se sopii. Ja mä oon kans hyvin seksipositiivinen aina ollut, eli ei mitään siitä, kaikki saa tehdä ihan miten haluaa, mutta se, että vaaditaan sitä normiksi ja esitetään, että tämä on se normi, niin se on mun mielestä aika harmillista.
Tässä sun kirjassasi, mä voisin istua sun kanssa koko päivän. Nyt mä alan valita täältä tässä sinun kirjassasi, niin sinä, joka on siis Ei tässä elämässä Jack, sun esikoisromaanisi, siinä sivutaan myös muslimikulttuurin tiukimpia naisten pukeutumisen tapoja, ja siinä esimerkiksi länsimaalainen teinityttö miettii, että mikä on sopivaa pukeutumista ympäristössä, jossa paikalliset naiset ovat pukeutuneet peittävästi ja verhonneet kasvonsa ja päänsä ja muuten. Tämä oli mun mielestä tosi kiinnostavaa ja ennen kaikkea rohkeeta, koska nämä huivit ja burkhat ovat poliittisesti kauhean arkoja aiheita ja sitten usein vielä ehkä sellaisia, että niistä saa kirjoittaa, jos itse kuuluu kulttuuriin, johon ne niin kuin sitoutuvat.
Tai joo, kuuluvat. Mä sitä mietin pitkään tuossa, tämä cultural appropriation, eli koska mä olin kirjoittanut tämän jo 20 vuotta sitten, että se ei silloin ollut. Eli siinähän on aika paljon sitä, että mä en varmaan nyt, jos mä olisin kirjoittanut se uudestaan, niin mä en olisi ehkä uskaltanut kirjoittaa nuoren muslimin näkökulmasta siinä asioita. Ja sitten mä mietin itse asiassa tässä viime aikoina vielä, kun mä käänsin sitä, ei pelkästään tätä, että muslimiyhteisö ja niiden, mistä ei saa sanoa, mistä täytyy olla kauhean varovainen, mutta sitten että uskaltaako tässä edes kirjoittaa niin kuin miehen näkökulmasta, naisena.
Niin, kyllä.
Eli meillä oli sitä kustannustoimittajan kanssa keskustelua, kun hän ehdotti, että jos mä kirjoittaisin osan siitä, niin suoraan minä muodossa. Mutta mä en osaa sitä. Että mä en nyt tässä mun täytyy sanoa, että mä en osaa kirjoittaa sitä. Että mä en pysty niin kuin eläytymään. Mä en tiedä. Mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mä en osaa sitä.
Mutta se oli tämän miehen nahkoihin menemistä.
Miehen nahkoihin menemistä pään sisälle.
Joo, kyllä.
Eli kun musta oli tarpeeksi vaikeaa olla oman pään sisällä naisena ja ymmärtää itseänsä. Sitten ymmärtää niitä 40 vuotta sitten elänyttä huomattavasti vanhempaa miestä. Miten se ajattelee, miten se on, miksi se, miten. Eli se on niin kuin monella lailla nyt kirjoittajalle vaikeaa tämä, koska sä et oikeastaan. Amerikassahan tuli nyt, mä hyppään tässä, sori, mutta
ei mitään.
Siellä oli iso juttu siitä, joku nainen kirjoitti meksikolaisen maahanmuuttajan, sä oot kuullut siitä, nimissä kirjan, ja jota kehuttiin joka paikassa. Ja sitten tuli hirveä huuto, että sehän ei itse ole, että se on valkoinen, että miten se uskalsi kirjoittaa tämmöisen niin kirjan. No, muutama kymmenen vuotta sitten niin mies kirjoitti geisha, joka ei ole koskaan Japanissa käynytkään muistaakseni, niin kirjoitti kirjan siitä, miten geisha eli ja oli. Eli siitä ollaan hirveän kauas menty siitä, mitä sai tehdä vielä.
Mutta onko tämä nyt juuri sitä, niin kuin esimerkiksi juuri amerikkalaisen vasemmiston ja yliopistokaupunkien eliitin ajamaa poliittista korrektiutta?
On. On,
että sinun täytyy
sitä
olla kokemusasiantuntija.
Nimenomaan.
Että sä voit mihin tahansa keskustella.
Nimenomaan.
Mikä on aivan älytöntä, koska sehän tarkoittaa sitä, että silloin me ei voida esimerkiksi raiskauksiin liittyvää lainsäädäntöä niin kuin kehittää, ellei vaan ne, jotka ovat siitä päättämässä, ole itse raiskattuja tai raiskaajia. Että jos me lähdetään halkomaan hiuksia, niin silloinhan tämä menee ihan niin kuin omituiseksi.
Yleensäkin kaikki keskustelu, jos sun täytyy aina kysyä, että mikä on sun tausta, sun täytyy tietää, mihin kategorioihin sä kuulut, eli sä tiedät, että saako siitä asiasta puhua ollenkaan, saako sulla olla mielipidettä. Ehkä mulla ei saisi olla mielipidettä Trumpista, koska mä en ole rikas miljardööri mies.
Niin, kyllä. Totta. Vielä yksi kysymys tästä ennen kuin kun menen tuohon kirjoittamiseen, mistä haluan kuulla vielä pari vastauksen verran. Sinua on tuollainen hämmästyttänyt se, että nuorten naisten ongelmat ovat nykyisin samankaltaisia kuin 40-50 vuotta
niin
sitten.
On,
avaa tätä lyhyesti meille.
Tämä esimerkiksi
mitä sille pitäisi tehdä?
mitä sinä pitäisi tehdä? Mä oon ihmetellyt sitä, koska mä oon aikanaan imettänyt ihan vapaasti lentokoneessa. Mm. Ja nyt sitten vaaditaan, että peitetään. Ja sitten sen lisäksi niin, uimarannalla siihen aikaan otettiin ihan vapaasti. Kaikki otti, ne jotka, mä en ottanut, koska mä palan. Mutta ne, jotka halusi, ne otti ilman yläosaa aurinkoa. Ei ollut minkäänlaista tarvetta vapauttaa nänniä siihen aikaan. Ja nykyisin sitten sulla on uimarannalla joku, joka verhoaa itsensä sitten kasvinlehdillä, niin kuin se yksi tyttö jossain aikaa, että, ja siltikään ei saanut olla siellä uimarannalla. Eli siis semmoinen hämmästyttävä sillä lailla taaksepäin meno aika monessa asiassa tässä. Ja sitten mun mielestä en mä koskaan ajatellut suomalaisena naisena, että mä en olisi ollut tasa-arvoinen miesten kanssa. Eli aina en mä osannut katsoa niitä niin kuin vihollisena siihen aikaan. Että jotenkin musta tuntuu, että ehkä se oli jotenkin tasa-arvoisempaa itse asiassa se kulttuuri silloin. Eli me oltiin niin tuoreesti vastata seksuaalivallankumouksen siitä tulleena, että se ei ollut vielä ehtinyt korruptoitua näillä Sex and the Cityen tämän tyyppisillä jutuilla koko homma. Koska sitä esimerkiksi mun tuttava piirin nuoret naiset nyt syyttää tästä siitä, että mihin tämä on nyt mennyt tähän, miten naisten seksuaalisuus esitetään nykyisin.
Että sinkkuelämää pitää
sinkkuelämää.
Syyttää.
No, niin,
tämä vaatisi oman ohjelmansa.
Se vaatisi, joo.
Minä kysyn sinulta, Tuula Lainen, nyt vielä kirjoittamisesta. Tässä paljastiinkin jo Kulttuuri Ykkösen lähetyksen alussa, että sinä olet ollut kirjeenvaihdossa itsensä John Irvingin kanssa, joka on siis yksi nämmöinen oikein megastara kirjailija, amerikkalainen kulmakivi, voisiko sanoa ehkä omassa genressään. Miten tämä tapahtui?
2000. Mä kirjoitin sitä kirjaa kirjoitin, mä en muista mistä mä sain päähäni kirjoittaa sille, mutta kirjoitin sille kirjeen silloin John Irvingille ja se oli varmaan siitä, etkö nyt mä muista, se oli mun tytär oli silloin 12-vuotias ja mä olin lukenut sen John Irvingin Garvin maailma uudestaan ja sen jälkipuheessa se kertoo, kuinka ihmiset aina sieltä ensimmäisenä kysyy, että kuinka paljon tästä on totta Garvin maailmasta ja silloin oli 12-vuotias lapsi siellä yleisössä katsomassa. Ja ne seksikohtauksista kysyttiin nimenomaan. Ja mä aloitin siitä, että tämä oli niinku tämmöinen yhteen, että mä oon nyt kirjoittamassa ja tytär on samanikäinen. Sitten kerroin sille, että mä olin itse asiassa lukenut Garbin maailman silloin vähän ennen kuin mun ensimmäinen aviomies kuoli. Ja se jotenkin kummitteli mulla siihen saakka, kun mun ensimmäinen aviomies kuoli, se Undertoad, joka on siinä semmoinen niinku eksistentiaalisen uhan symboli siinä. Ja mä koko ajan, niin mä kirjoitinkin siitä etukäteen, että mä niin voin todistaa, että mä itse asiassa puhun, että tämä Undertoad on tässä niin vaanimassa, että toivottavasti pysyy kaukana. Ja sitten kerroin tässä kirjeessä, että se ei pysynyt kaukana, aviomies kuoli. Ja mä sain itse asiassa sitten takaisin siltä käsin kirjoitetun, siis koneella kirjoitetun, itse koneella kirjoitetun kirjeen, joka se oli sitten korjannut noilla merkinnöillä. Kynällä korjannut. Ja sitten lähti vielä kaiken lisäksi henkilökohtaisen osoitteensa. No, mä kirjoitin sitten takaisin kerran ja sitten me puhuttiin kirjoista, kysyin, että mitä kirjaa se suosittelee tälle 12-vuotiaalle omistansa. Sitten vastasi siihen. Ja sitten mä en enää kehdannut kirjoittaa sille takaisin, koska mä en ollut lukenut sen uusimpia kirjoja. Mä kirjoitin itse siihen aikaan. Mä en voinut lukea mitään muuta.
Mutta eikö Amerikkaan hienoimpia puolia ole se, että heillä on myös valitut palat, jos on?
Mä opin lukemaan siitä valituista paloista silloin aikanaan 5-vuotiaana.
Joo. Sä halusit alkujaan välttää haastatteluja ja olla niin kuin, et olisikaan.
No, täysin.
Tämän kirjan kirjoittaja täysin anonyyminä. Nyt sä oot ollut tosi avoin tässä haastattelussa melkein tunnin ajan.
No ei, mä nyt kauheasti ole vielä kertonut itsestäni mielestäni, mutta siis se mikä tässä on vaikeaa, kun sä kerrot asioista, jotka kuitenkin, jolla on yhtymäkohtia sun omaan elämään, niin Se on hirveän, ensinnäkin se on vaikea kirjoittaa niistä ilman niin, että sä et ole kauhean vapaa kirjoittamaan niistä asioista, koska oma totuus tyrmää sen mitä sä yrität fiktionalisoida kauheasti sitä, mutta siinä on kuitenkin ihmiset taustalla ja niiden omat kytkökset on ihmisiä, joita sä et halua millään vahingoittaa. Sä haluat suojella niitä lähipiiriä siltä, että ihmiset luulee, että kaikki se, mitä siinä kirjassa tapahtuu, oli oikeasti tapahtunut, mikä ei, jos se on fiktionalisoitu, kaikki ihmiset ei ole oikeita, kukaan ei ole muu kuin komposiitti, mutta kun ihmiset aina ensimmäisenä kysyy, että mikä osa tästä on totta. Mm. Ja sitten sä rupeat sanoa, että joo, se oli totta. Entäs sitten tämä? Sitä mä halusin suojella niitä, kaikki siitä, joita ihmiset kuvittelee, että ne löytää itsensä ja siitä tunnistaa. Tai jonkun, tunnistaa jonkun siinä. Niin sen takia mä olisin mieluummin kirjoittanut sen, julkaissut sen siellä Amerikassa tekijänimellä. Ja sitten jos se olisi joskus tullut Suomeen, kukaan ei olisi yhdistänyt mun oikeaan persoonaan.
Mm. Eli julkaista englanniksi.
Englanniksi, joo. Se oli se tarkoitus. Joo. Ja sitten se vaan kariutui sit siihen, että mä sit lupasin sen tai kuitenkin käänsin sen ja nyt mä oon sitten tässä. Ja nyt mä yritän edelleen suojella niitä ihmisiä ja olla, kertoa, että älkää nyt ottako sitä kaikkea, mitä siinä on tapahtunut ihan kuin kirjaimellisesti, vaan että tää on, se on fiktionalisoitu, henkilöt jos semmosia. Se olisi voinut olla vielä enemmän, jos ei se oma totuus törmäisi, niin sitten olisi voinut tehdä thrillerin, niin kuin Siltalan ihana kustannustoimittaja halusi siitä. Mutta siinä mä en voinut. Mä en ole ensinkään lukenut thrillereitä itse koskaan.
Siellä on oikein semmoisia niin kuin toiminta-elokuvakohtauksia, kun se tunnelma tiivistyy loppua kohti. Että kyllä siellä on, niin kuin, mä näen ihan niin kuin takaa jo henkisiä sellaisia kuvia.
On, se oli niin kuin ironisena alun perin kirjoitettu siihen, koska se ei ollut tarpeeksi jännitystä. Niin mä kirjoitin sen siihen semmoisena ymppäyksenä siinä alun perin. Se ei ole semmoinen genre, jota mä tuntisin. Mä en ole koskaan edes lukenut niitä, mutta se oli niin kuin herja kaikesta siitä alun perin, herja kaikesta siitä, mitä niissä on niissä semmoisissa thrillerissä.
Mä ajattelin, että siinä on ehkä vähän ollut kieliposkessa pikkasen.
Se oli vähän enemmänkin alussa, mutta Sari sit kisko aina yli.
Hei, kiitos Tuolainen, että tulit tänne Kulttuuri Ykkösen haastatteluun.
Kiitoksia, oli mukavaa.
Ja tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Pauliina Krym ja huomenna keskiviikkona Pietari Kylmälä käsittelee digitaalista runoutta. Digitaalisen runouden sähköisistä tuulista ovat keskustelemassa runoilijat Mikael Brygger ja Virpi Vairinen. Lähetyksessä tutustutaan myös viime vuonna menehtyneen runoilija Marko Niemen merkityksen digitaalisen runon alueella. Hänen työstään kertova muistonäyttely on parhaillaan esillä Runoku-festivaaleilla Oodi-kirjaston aulassa. Ja vielä lähetyksen päätteeksi ihan muutama sana ohjelmasta, jota Yle tarjoaa tällä viikolla Yle Areenassa Kulttuuri Ykkösen lisäksi kirjallisuudesta kiinnostuneille. Helsinki Lit järjestetään kuudennen kerran tämän viikon torstaina ja perjantaina Oodissa. Ja kaikki tapahtuman keskustelut tulevat katsottavaksi Yle Areenaan. Ja osa näistä keskusteluista lähetetään suorana myös Yle Teemalla. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna. Aikaisemmat Kulttuuri Ykköset löydät nekin Yle Areenasta.